sango na VOA.
Mpoko ila muna baibansu bozuli bako ya kulanda sango lukota lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Kulika batu tukumisato bakufi na peste na zone ya Santé ya Biringi na Ituri na Nord-Est ya Ekolo Congo Demokratika e paiwapi batun kama mitano bazwami na bokono yango. Bakumi bango bazwamaki kati na le 15 novembre na le 13 décembre ya Mubu Muleki. Baike na balandi ba eside lingomba ya Martin Fayou Yulu ba simbami na police pe na baibu kengi pona milulu ba salaki li bosoli ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa. Balandi ba Martin Fayulu oyo azali pe mukambi ya ngonga ya lingumba la muka ba telemaki li bosoli ya ambasadi ya Rwanda pona kulaki sankanda na bango na Ntoma Vincent Karega simanaye ku yanula na Martin Fayulu ete Rwanda e kunzaka Tetope e bate la kati Ekolo Congo Demokratika ezala kisima na bokutani ya na bapanzi sango na Kinshasa ipai wapi Martin Fayulu a lubaki mposo muleki eti Paul Kagame mokonzi ya Rwanda nde a zali kokonza Ekolo Congo Demokratika na nzela ya Joseph Kabila pe na mokonzi ya sika Felix Tshisekedi. Ntuma ya Amerika Mike Hammer na USAID bazali na badolite na nor ubangi epai wapi bakima bitumba ya Centrafrique bazali kokoba kokoma. Christophe Yuka a zoki maluba ya Mike Hammer.
C'est ma première visite à Bandolite.
Ezali mouyimbo ya ngai ya yambo awa na Bandolite na ituka ya Noru Bangi. Ezalaki na litumba ya kuya kumuna ndingi batu bazali kuvanda pe pasi pe mabaku na nkita. Kasi mingi mingi tuyaki puna kutala musala malamu ya HCR pe mabungisi masusu mazali kusala puna kusunga bakima bitumba bauti RCA. Mutima malamu ya bayinoru bangi ezoka mwisa. Bandimi pe bayambi bakima bitumba malamu penza. Ezambala ya yambote, ezambala ya misato. Kasi États-Unis lokola elakaki ezali kopesa maboko na HCR mpo ezali na litumba ya kusalisa batu bazali na mpasi. Ezali kakate bakima bitumba kasi baye bazali koyamba bango pe. Yangonde tina na mubembo nangai nazali awa na mukambi ya USAID uyu akanisi kutala suki mabungisi mantumbwa mazali tukukipe kupesa maboko awa tuyuki iti nkwokoso makasi ya nzela ezali tukutala nini tukukikusala bakima bitumba koleka nkoto tukulibwa ya Centrafrique nde bazali na Noru Bangi. Mike Hammer a komikuna elongo na bakokani baye ya Suède pe ya Pays-Bas na Lubumbashi na ukatanga lelonde kampa électoral ezali kosalama pona maponami ya bureau définitif ya Assemblée nationale kasi lokola esalamaki na Assemblée nationale ya Kinshasa bibonga mingi bizalika kana bakandida moko pamba Gabriel Kyungu wa Kumwanza oyo akambaki bureau d'agenda kandida moko pona kokamba bureau définitif ya Assemblée provinciale ya O Katanga ezali bongo nde bonge ya Union Sacré liboki likelami zinga zinga na mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi sango na lingala na VOA uta Washington. Basoda babale ya FRDC ba kufi na kubetana masasi na basimba minduki bayebanite na Kisangani na Chopo bayi mampinga bakindaki kosala bulukiluki na kartie ya Balanga Nzembo epai wapi batu basimba minduki ba kutamaki motango ya basimba minduki bazoki tope bakufi mopesa mite na bakambi ba ituka kimya ezungi sima na misala mama mpinga na beni ba ADF ba sikuli ba imboka zomi na misato ba mimaki na mboka Ndalia na Ituri poso moleki sango na bozindo na Erikas Mwisi
Munyanderu Christophe ya Lingomba société civile.
Ils ont été libérés depuis ce jeudi par leur ravisseur.
Basi kolami na ba ADF uto lori mokolambo salamine. Baba memaki otango ya bopunza miyamboka Ndalia na Ituri.
Kana sango na biso yango yonde tukutani na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala. Ezalaki wabino Edi Isango.